mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona nsango na lokota la Lingala wuto lolaka l'Amérique awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu peboye ibolamu na nsango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Banzoto obanzoko ya Park National ya Virunga bazali kokota na bwamboka mayimbi mpe kobebisa bilona kati na bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Tosengi na ba responsable ISSN basa la nyoso batia singa na kote wana mayimbi po population zo souffrir na bazoko na bango wana.
Na Bolivie, bato na mandoki balukaki kuzua bokonzi na makasi kasi yango isimbite. Bavandi bazalaki penza na komitungisa ma makasi na kati na bango mpe bana ba ekolo Kongo Demokratiki.
Kambo ekolo biso lobi awa na Bolivie, na kati ya la PAC, kapital, ba soda, ba kamati motuka na bango, ba tekiko tuta poti ya ndako ya mokonzi ya mboka.
Docteur Mati Ekese Lucette, spécialiste na médecine ya travail, akolobe la biso, likambo litali pasi ya mukongo ya basali na isika ya musala. Tokolanda lisolo na ye na Fatou Makala la alimasi na linaka na biso monganga na sala nini. Makambo maimanso tokolobe la yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Tokobanda na Cyril Ramaphosa, mokonzi ya Afrika yangele a sakoli lelo ete mapinga maikolo na ye sandef makokoba kubunda na mabele maikolo Kongo Demokratiki atako basoda ba Afrika yangele ba kufi na bitumba ba tombo kiba M23 bazali kosala. A sakoli yango sima na liwa lia basoda ba bale ba Afrika yangele na ba mortier e betamaki o mokolo mwamosala mibale na sake na kilometre ntuku mibale na sambo na west ya Goma na Nord Kivu. Basoda basusu ntuku mibale ya Afrika yangele bazokaki. Cyril Ramaphosa alobi ete andimi mbeba eye mbeka eye basoda basali mpe yango ekitisiye kasi ako tika te kubunda mpo na kimia mpe boboto na ituka eye ya Afrika. Motango mwa basoda ba Afrika yangele baye babomami na bitumba biye wuta katikati ya sanza ya zomi na mibale liki ntango batinda maki mokomi sika mitano. Basoda ba Afrika yangele batinda mana ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya mampinga ma bikolo bia Sadek likita liantombwa ya bikolo bia Afrika ya nse ilongo Ngo na bayi Malawi mpe Tanzania na ntina ya kusunga mampinga maikolo Kongo Demokratiki kusuki sabatombo kiba M23 bayi Kinshasa ifunda ka Rwanda kupesa mabuku. Koleka bakangemi ntuku mibale bakimi boloko ya manono wuta lobi loleki na mpokwa na ituka ya Tanganyika. Mokambi ya Société Civile ya manono Rigen Mahania oyo apesi nsango yango alobi ete basivili zomi na motoba na basoda mbanei nsinzili ya boloko uyambo na kokima na mondika na ye. Koleka bakangami ntuku libwa na nsambo nde bazalaki na boloko yango boye epai motango mwa bakangami moleki ndelo bakonzi ba bisika biye basakoli ete bolukiluki bozali kosalema. Lolenge mosusu ya virus to nyama ya bokuno bwa mpox to kolokoto loye lo monisami kozala makasi koleka ya yambo mpe loye lozali kupanzana mingi lozali kubomaka bana na ekolo Kongo Demokratiki ekebisi bolukiluki. Jean-Claude Ude Muka mulukiluki na Université ya Rwanda alobi na AFP ete komilengela mpo na ko komilengela po kutelema virus eye ya lolenge ya sika yambo ete epanzana bisika misusu mpe ekoma mpasi koleka bato nkoto yoko bazwamaki na Mpox na etuka ya Sud Kivu ebandaki mbala elobi mokambi ya bolukiluki na etuka eye Lendri Murula Masirika koleka bato ntuku mibale bazali kozwama mikolo miso esi ekomi mpe na bituka misusu lokola na Kinshasa. Basivili banei bakufi na bobomi batumboki ba ADF bafundami kosala na butu uboleki na mambelenga na chefri ya ba walese vonkutu na teritwari ya Irumu na Ituri. Ba imboka ba tatoliete bato basali bobomi baye batumbaki tukutuku mpe ndako nzike babomaki ba vandi ya mboka kati na ndako na bango ba isosite civili mpe bavandi batatuliete ba ADF bamemaki ba salibilanga mwambe. Polisi ya Kenya ebetaki mulinga mpe masasi ya kauchu na mangumba mpe na mangumba make ya bato ba mekaki kusangana lisusu lilo na Nairobi mikolo mibale nsima na mobulu mumemaki kufa na bato mpe mutindaki mokonzi ya mboka William Ruto kulungula mabongisi ya bije eboyami mwa bitumba bizalaki kati na baipulusu bati ya maki na balabala na batelemili ya na batelemili baye bazalaki kokanga kunganga Ruto asengeli kolongwa koleka bato ntuku mibale na mibale bakufaki zomi na libwa kaka na Nairobi pe koleka nkama misato bazukaki na mobulu mona kolanda misala mia bobateli makuki mabomoto ya Kenya. Awa na ikulu Amerika Joe Biden mokonzi oyu azali na ibunga na mbanda na ye mokonzi ya kala Donald Trump ba kundungwa na lelo mbala ya yambo libuso ya bitando bike ba kuzilama yambo na mapona mima mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na moko ekuya mbala eye bato mingi ba kuzala mpo na kuzomila toko beta maboko mpe mikro ekokangama soki moko na bandongwani apesami malobate yango ekosalema na Atlanta na Georgia na bokambami bwa CNN na ABC. Na Bolivie pona kosuki saba kondi babale ya mapinga bati yami na bokangami nsima na bomeki kukwisa bokondi boye president Luis Arce alobaki asalamaki esalemaki nsima na basuda baike na makalo ya na makalo ba telemaki libusu liandako ya mbula matari basuda baye basuda baye na makalo mabangu bakotaki na isika ebengami Plaza Murillo epai ndako ya musalamu konzi ya mbuka mpe kongre ezalaka. Bozali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Banzoko ya park national ya Virunga bazali kokota na mboka mayimbi mpe kobebisa bilona kati na bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Société civile mpe bakonzi na Rwenzori basengi ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature kozonikano miamotuya mpo na kobate la bilanga. Erikas Mwisi.
Banzoku yango bazali kobima na park national ya Virunga Mikolomie mpona kokota kati na bilanga na mboka Mayimbi na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni. Mokambi ya mboka Ena Justin Kasomba asakoli ete mambi mae mazali kopesa nkanda na mitema ya miaba imboka mingi mingi miaba kati bilanga. Tulanda Justin Kasomba. Otangu bakati bilanga bazali koluka kosala ba récolte yango banzoko bazali kokota pe bazali kobebisa biloko bya bango kasi biso to osili koyebisa na bakondi ya ICCN pe bakondi ya mboka pwete solution ekoka kozwama tozwi kasi eyalote tozali kozela basinga ya lotiliki mpona kosala ete banzoko ye ekoka kokatisa te tozali na eliki ya pwete tosili kolekisa Nikolo, otango matata mazalaki.
Passons 2 à 3 ans, ça otan frappé l'entité à question.
Tu étais civil en secteur Yaro-Enzori et Pameli Makasi Mambi Maye. Tout l'an Ricardo Rupande, Mukambia société civile na Rouenzori.
Yangwana to sengi na ba responsable à ICCN. Surtout, oyebike secteur nord, ya ICCN ezana Mutsora, kote na biso koto. Alors, basa la nyoso, batia singa na kote wana maimbi, po population zo souffrir na bazoku na bango wana omoni totuni bakolo ICCN basi bizo no to sengi population basala ba méthode traditionnelle hein batia ba pilipili bazalo beta seke sonzo ke koti biso to bisango ke no eza musala population te eza musala na bango bangonde ifo batia ba garde parc kote kuna So yunzo kweye, bagare paki bazo lo chase, bazo kuangome. So ki basali wana te, tantuka, uzala konfli munene kati na bango na biso.
So ete sivilo, esengi na bantoma, ba ekolo Kongo Demokratik kokela mobeko moko mpo na kosala ete iseseno, efuta kabiloko so ki bibebisami na banyama ya paki. Tulandali susu Ricardo Rupande.
Problem susu toza nango seke, notre loi congolaise, et prévoir ma punition. Wana eza na vide juridique. Donc, et prévoir punition mon côté na ICCN pona banyama nango kukendo obebisa bilanga ya population. Wana de problème toza nango. Eza ba vide juridique na législation congolaise. C'est-à-dire que législation congolaise eza na punition te côté à ICCN. Yango wana biso, tosa la plaidoyer. Déjà, tosa li atelier na Lubero, tosa la plaidoyer. Pour ma député, batia ba punition na ICCN, na kati ya loi, pour ceux qui nyamana bango et bimi park, et lié biloko à population, ICCN, bazalo futa population, pour wana eza logique te. C'est-à-dire, lelo, so y nyama ICCN e bomi moutou, ICCN e kiozwa punition te. Biso to boy yango, e kioza la bongo te. Mais biso so y to bumi nyama, ba okanga moutou. So y bumi nyama ba kangiyo. Mais so yo nyama ebomio alors wana punition ezate donc wana eza vraiment problème
Bikanza Paluku Marcel ya UCCN ya secteur nord ya parc ya Virunga ayanola kina vwa lingala eti azali kozela likita lia mosala moye mpona kopesa makanisi ma parc na likambolie parc national ya Virunga ezali na banyama mingi parc yango ezali bomengo bwa molongo Erika Smwisi, Beni, Puna Lulaka l'Amerika.
Tukende na Bolivie, esika wapi bato na mandoki baluka kikozwa bokonzi na makasi kasi yango isimbite. Bavandi bazala kipenza na komitungisa makasi na kati na bango pe bana ba ekolo Kongo Demokratiki. Roland Peper Molekanzengi oyo azali mokambi to president ya bakongole ya Bolivie atalisi lolaka la Amerika lolenge nini makambo mazali koleka na la paz mpe lisusu soki bayimboka ya RDC bazali na bokengi bisika Azali, Nathalie Sekabour.
Pepper Molekanzengi mbote na yo.
Mbote mama Nathalie Sekabour.
Ozali bongo mokambi tope president ya ba Congolais ba o bafana na kati na Bolivie. Tomoni ete coup d'état e ba ki bongo na ko raté kuna na mboka na bino. Okoko tali se biso situation ezali ndenge nini?
Ozali koyeba te mama Nathalie na mboka nyoso mikakatano ezalaka. Ozali na mikakatano tali kita ya mboka. Zaina makambo etali pe bato bazo kamba mboka ba na politiko ndeke tolobaka na lingala ba politicien oyo bazo kamba na oyo tobengi bato basili mandoki na bongo likambo ekweli biso lobi awa na Bolivie na kati ya la paz capital esalaki ke basoda bakamati motuka na bango bate kotuta na port na oyo abengi koti ya ndako ya mokonzi ya mboka. alors na ndenge ya esalamaki wana bato babayaki bayike bazingi oyo awa tobengi yango place Morio. Na place Morio ezali wana eza neti kilometre zero, donc ebandeli wana banena ebandeli wana capitale ebandeli wana zero. Na kati wana tozali na parlement bato basalaka mibeko ya mboka bazali esika wana, ezali bongo mpe na ndako ya mokonzi ya mboka biro na ye ezalaka pe esika wana. Na ndenge wana basoda ntango bakei na motuka na bango batuti ebongo porte ya présidence esali que agitation esalami na kati ya mboka, me ezali kaka bato ya mauvaise foi bazonga kodestabilize démocratie oyo eutaki kokota na mboka na esali bongo 4 ans. Esali bongo 4 ans après la élection oyo elekanaki wana bamonaki que démocratie ekoti balongwa na dictature oyo ezalaki kokamba epa ya Evo Morales, bakoti sikoyo na démocratie. Bato ebele basepelaki na likanisi wana ebongo sikoyo bakonzi ya basoda ya bampinga nde bamekaki kosala eloko wana kasi esimbaki te.
Kasi na minute oyo ne toza koloba boye situation ezali ndenge nini kuna
tobalinga na lobby ntango makambo mayike eyelaki biso mituka nyonso to ezalaki na nzela mituka nyonso ezalaki koluka oyo babengi essence babengi gasoil mpona ke basala bamibongama deja na kanisi natingelaki yo bafoto babilili oyo esika oyo ba supermarché esika nyonso tu bato bazali kosomba biloko na ndenge ya désordre molongo ezalaki kobanda libanda ti na kese okei na babanke babanke esika babendaka mbongo loko ekomaki deja na pokwa esalaki ke banke ekangaki deja me bato bakei kobenda mbongo na bagishe bamilongo esalami koloma matete ti njili mpona bazwa mbongo na bango na ntongo ya lelo na meki kotambola mwa moke na kati ya kapitale na biso namoni ke kime ekoti me lelo tozo kokonfirme kime ezali bato bakei na misala kokanisa neti eloko esalamaki te. Tokotamboli na zando bato bazoteka normalement eloko moko elekanaki te sokokanga miso bofongoli miso oyebi ke me lobi mbokango ezalaki na mama kokosto boni lelo bato bazali neti eloko eleki te me masolo eza kobetama na wenze oyo abengaka wenze ezosalema na kimia bato baotambola na kimia bato bake misala na kimia donk nakoki koyebisa yo ke tolamuki na kimia.
Kasi bakongole okambaka estce que sur répertoria bango bisika bazalaki na bozalaki te quand même na mwa communication mpona koyeba oyo azali boye oyo azali bisika boye to moto na moto azalaka na bisika na ye
esalamaki awa na capitale bakongole tozali bipai na bipai alo biso bakongole toza mingi esika ya tropical esika oyo mwa moto ezali ya congo ya afrike ezobeta biso nde esika tosepela bakongole nyonso tu lokola baza bisika misusu babengaki ngai mpona kotuna ngai situation ndenge eza koleka na kati ya mboka oyo nazali la pas napesaki bango mpe rapport ndenge bapesaka kaka mpo bayeba ndeni nazali napesi bango mpe bazala na calme makambo nyonso ezali maitrise gouvernement asi ametrise makambo nyonso tu bakongole bazali na kimia mpe baza kotianga maboko mingi mpo na bundaka mpo na bango na mboka na biso epui awa na kati ya biso toza mingi na basango na bamamelo mingi basango na bamamelo nde bazali awa bazali mpe très poche na ngai epui tozali na baoyo bazosala mosala formel apart bakisango wana nyonso tu toza na bato bayike bakongole bayike bazosala misala na bango esika bazali me na kati na mboka ya lapasa awa bazali te eza kaka ngai moko mpo bakima malili
matondo mingi ndeko pepere moleka nzengi na ndenge ya noni na mituna na biso
matondo mingi na yo ndeko Natalie Sekaburo.
Pepere Molekanzengi ye azali president ya ba Congolais ya Bolivie azala kibongo koyanola na mituna ya Nathalie Sekaburo. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Docteur Mati Ekese Lucette, spécialiste na médecine ya travail azali kolobela biso likambo litali mpasi ya mokongo ya basali na isika ya musala. Tolanda lisolo na yena Fatuma Kalala Alimasi.
Manganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sotyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Lelo nakati ya monganga monganga nasala nini, na yambi Dr. Mati Ekese Lucette, azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya mukongo pona basali baye bakindaka na musala. Etude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Et lobi ete 76% ya basalarié babelaka maladi ya mukongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya baye bazalaka na problem na mikakatano ya mukongo. Ezali bao bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya baye wana balekisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati yebisa biso nanu pa raison wana ya pasi ya mukongo. Ezali nini? Eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mukongo.
Lokola otininga motuna na likambo etali pasi na mukongo ozo uta na nzela ya musala. Eza malamu lokola deja orienté na nzela ya musala poteli telobi pasi na mukongo ba kozi to biloko esala ka pasi wana ya eza makambo ebele. Ekoki kouta pe na mikrobe, mikrobe etalemi na nzoto ya moto, epi si epi pasi na mokongo. Me oyo pasi ya mokongo ezouta na mosala, ezande mosala nde motu, ezouta la ke pasi wana eya. Alo, na esika ya mosala, telma ba misala ezali ebele. Alo, ezopo sa pe ba atitizi moko ebele po ete mokongo azala expose. Dakisha ete, mosala o ezouta la ke mokongo e bujete. E bouger penzate na ko pese exemple ya mosala wana bato bazaka na bureau si avandi na bureau azo koma azo ko travailler na ba dossier avandi akoki ko vanda pandango nga mulai ako bouger ta mokongo na ite avandi kaka wana dakita par exemple ba chauffeur banda ya vanda ki na volant azo kumba azo sala ba donc avandi lika ka position wana mokongo pe vandi kaka na tika wana alors kozala na eta wana epe sakape pasi na mokongo. Na sase ete mokongo wango ezaka na bamikuwa moko ikangama kangama babenga kango vertebre. Le fait que moto avandi abuje ata elo kote, miskle esali ata exercice mokote, ekosala te miskle wana ako perdre kautu na eto benga kaulia benda na po miskle sala mindenge wana. Meloko la vandi na ngonga molai abuje ata miskle wana mindi te, miskle wana pe alembi makasi na ye ya kubenda na esisi, aletango makasi na kubenda na esisi, esali kebani kuwa we lata mokongo wana, ebani kunyetama, tango izo kunyetama wana, beye kupesa pasi na mokongo. Yangwana na tangi batu bazaya mosala wana. Lelenge mosisi pasi na mokongo kuhiko ya na isika ya mosala, ezande ki ba oyo basala ka mosala, me mosala ngolisa la ke mokongo e buje na ndenge ya mabe. Na ndenge par exemple ya kugumba ma mosala mususu sala ke moto avansa lango il faut gumba mokongo na ye mingi na mishala ya ba domesticite bato ba sala kana ndako mosala mosala il faut gumba ma to pesi par exemple mosala ba zali ba ba manson ba ba sala kama kambo ba pesi il faut gumba ma kokola pe ba chapa il faut gumba ma mishala nyoso ezo sala ke mosali ito gumba mokongo na ye. Donc, azwa mutu na ye akitisi na se mongo mokongo gumba me bendani. Panda longtemps, na ba exercice ezo se repete au courant de la journée, ekoki ko benda pe pasi na mokongo. Merci, Rolandine. Donc, ceux qui ont bougé pour mon Congo pendant longtemps, ils se sont fait ça mon corps. Ceux qui ont la moussa là, aux autres, 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 aux Miku awo ikangami mei na lubaki ya na babengi versebwe. Azakapena mwa ba singa awo ikangi ango babengi lijama. Singa wana tango benda ni makati. Yeta sali presyon. Oye babengi mwa force moko boe. De sali ke ala. Fin de la jone. To na kosala mwosala na mingi moto wako miko yoka. Pashi na moko. Na zasi wana mwa ba rezon. Me ba rezon mwosi sipe koki kope sa pashi na moko mwa. Ezali oye to bengi. Le lenge mosala ezali kosala na condition de travail. Le lenge mosala ezotambola. Oyebi ke mama Fatou ata eloko babengi stress. Stress pe soki le ki makasi epe sa kapasi na moko. Stress oyo kaka na zola mosala. Stress pe le ki ngai condition ya malamu te bazo impose na ekosala ke na stress wana ekoki kofer fatigue biloko na tangi eloko kaka basinga oyo eza na mokongo epe si pe moto. Fatigue, fatigue, on est petit douleur dans mon compte. Le lingue mon copé condition à mon sala. Le mon sala est respecté par air na oyo ba ikoki komemela epi pasi na mokongo. Pasi na mokongo wana sito babengi ba pozisyon ya mabe. Omoni ata oza na biro, me pozisyon ovandeli wana, eza pozisyon meta na kiti, ezali na hotel moko te, ezali siko oke, ogumba mi na mwa pozisyon moko, ezo sala mosala na mwa force moko ya pozisyon oyo, denge nzo permete pendele tele mate, ekope sape pasi na mokongo. Mosala oyo ya kotele mapanda lontan, na zata ta debu, kwa wana nyo senzo tezo kisana sika ya mokongo wana avan kubanda makolo. Na fin jone pe to na periode moko sote zaka kana mene pozisyon wana iko kiko pe sape o ito bengi pasi na mokongo ya koto.
Dr. Mati, mtu pa kukiko evite papasi wana. Ebongo pona ko evite yango eloko nini bandeko na kati ya musala basengeli ko sala pona ko poya na likama oyo ya bapasi ya mukongoti.
Merci beaucoup na motuna. To bengi yango pasi na mukongo euti na ndela ya musala. Cela veut dire que ndenge na tangi ba raison wana elakisi pona ko evite to pona ko soulager pona ko evite pasi wana ya esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo ezosala ayeba kozwe role moko na sas oyo tobengi yango ba condition de travail mpona koevite oyo babengi pasi na moko parceke ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladi professionnelle parceke mosala nde apesinga maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala. Alo, loko leuti na mosala, nani apesi nga mosala? Ezali employeur na nga imita apesi nga mosala. E employeur na nga apesi nga mosala ya poste moko o nazo sala kesoki nazo sala ngo na model wana na kuyoka pasi na mokongo. Alo, esengeli na yambo ete employeur tango azo kotia nga nesika wana abongisa ba condition de travail po ete pasi wana ezalate. Alo, esengeli na biso nde yango wana pe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur e ntango yo oza na société na yo ntango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali mibeko ya leta nde te na biso awa na République démocratique du Congo. Eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia ba condition nyonso po travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia ba structure oyo ezali approprié nde tobengi yango ba service ou ba bengi spécialement service de santé au travail. Ce qui a été en place du service wana, a été bato ou ba recommandé pour ba gérer service wana, ba ngonde ba koza la appelé à conseiller ka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo po travailleur ayo ka mokolo paki.
Docteur Mati Kese Lucette Wutulo la Kala America bokuki kolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com matondo mingi na Fatuma Kala la Alimasi MP Hélène bapesi biso maboko na nzela ya masini otika la malamu ndeto kutani lisusu sima.